Como até que tem que fazer é isso, a justiça foi feita, acho que...
Mas deve ser descoberto para ver de lei, oi? Só que eu acho que é fazer
estava um momento bom, um momento feliz com o Machado, um momento que ele está para organizar sua família, onde chega as pessoas para estragar, para colocar a situação na tua vida que você não é. Mas é isso aí, acho que levantar a cabeça, porque somos inocentes, não fizemos nada de errado, e o mais importante, estamos saindo daqui de cabeça erguida.
Как tu vês, излизаме с дигната глава, защото ние не направихме нищо, просто бяхме събрали по един щастлив повод в живота на един наш приятел, който дойдоха ни хора и ни поставиха в твърде неприятна и това е най-малкото ситуация, която мога да кажа. Важното, че всичко свърши добре и сега има желание да бъде при семейството си, колкото се може по-бързо. Благодаря ви.